Не знаючи, звідки прийшов, не дізнаєшся, куди йти далі. Відкриваючи таємниці християнства. Авторська програма Віктора Заславського. Галичина. Українська і польська. Під австрійським пануванням. Уривок з книги «Римо-католиків української історії», написаної для Радіо Марія. Коли Галичина, а точніше землі від Бродів до Кракова, опинилися під владою австрійських імператорів, умови життя для усіх мешканців краю змінилися кардинально. Що порівняно зі старим укладом життя Речі Посполитої, що порівняно з реаліями Російської імперії. По-перше, австрійці абсолютно однаково ставилися і до русинів-українців, і до поляків. Тобто до двох народів, кожен з яких претендував на першість у цій землі. Та й до євреїв з вірменами теж. Габсбурги усвідомлювали, що під їхнім скіпетром об'єднано багато різних народів і не намагалися перетворити усіх на себе. Це відрізнялося від політики Російської імперії, яка вважала поляків інородцями, яких треба асимілювати, а українців взагалі такими ж самими русскими. По-друге, декларуючи свободу віросповідання, імператриця Марія Терезія та її син Йосиф II насправді таку політику провадили. Ані Риму, ані греко-католики, ані вірмени, православні чи юдеї не зазнавали жодних переслідувань, заборон чи примусових навернень. Церковні реформи з закриттям монастирів однаковою мірою стосувалися усіх конфесій. Це знов-таки відрізнялося від Росії, де православна церква була стрижнем імперської ідеології, а усіх інших переслідували. А по-третє, навіть після йосифінських реформ церковні ієрархи зберегли як відносну незалежність від влади, так і важливу роль у житті Галичини. Причому церковні спільноти досить швидко стали своєрідними державами в державі для своїх парафіян. У Галичині римо-католицькі ієрархи завзято боротимуться за привілеї для поляків, а греко-католицькі так само завзято оборонятимуть права русинів-українців. Це створить міцні стереотипи, які житимуть ще у 21 столітті. Римо-католик-поляк, греко-католик-русин-українець. Проте будуть і винятки, про які теж варто нагадати. Українці з поляками допомагали один одному у економічній, культурній та церковній сферах, впливали одні на одних і разом сприяли розквіту Галичини. Католицька Австрія надавала українцям і українцям-католикам права, а поляки, теж католики, та угорці, католики і частково кальвіністи, намагалися їх відібрати. Тим не менше, у таких умовах українцям було значно простіше обстоювати ці права, розвивати освіту, мову, літературу, мистецтво, ніж у Російській імперії. Католицьке панування, як і за часів Речі Посполитої, виявилося для українців кращим, толерантнішим, ніж православне. Австрійська влада відкрила перед галичанами великі перспективи. Церковні реформи, запровадження системи народних шкіл, модернізація університетів, у Львівському навіть діяв спеціальний український відділ, усе це дало змогу українським церковникам активно займатися громадською діяльністю, ставши провідниками для своїх народів. Таким був, наприклад, Петро Білянський, який відкрив у Львові семінарію та український відділ при Львівському університеті. Таким був Антін Ангелович, який домігся відновлення знищеної росіянами греко-католицької Києво-Галицької митрополії. Таким був наступник Ангеловича митрополит Михаїл Левицький. Стрункий красень з аристократичними манерами, просвітник, меценат, чиї заслуги не повністю оцінені істориками. За роки служіння він брав участь у міжнародних конгресах, протестував проти гонінь на унійну церкву у Росії, суворо слідкував за дисципліною і моральним рівнем духовенства. Під кінець життя Левицький отримав від папи Римського кардинальський титул і став першим українцем, а також другим після Ісидора ієрархом Східного обряду у такому високому сані. Із кардинальською шапкою він дістав посаду примаса Галичини, тобто головного церковного ієрарха у регіоні, духовного опікуна свого краю. Раніше цей титул мали тільки римо-католики. Його стараннями, а також стараннями його помічників, білого священника Івана Могильницького та єпископа Івана Снігурського, а пізніше ще й львівського професора Івана Лаврівського, у Перемишлі створюється ціла система шкіл і навчальних, і середніх, і вищих. Дяковчительський інститут, де готували вчителів для цих шкіл, друкарня, де друкувалися підручники для цих шкіл, а також різноманітні книжки. І друк, і викладання у школах – усе це робилося переважно народною мовою. До підручника «Граматика словенсько-руська» Снігурський додав як передмову статтю «Відомість у руськім язиці», де доводив давність та окремішність нашої мови. У передмові є такі слова: «Народ може втратити державність свою, але його народність і мова назавжди лишається у його власності, і ніяка сила не може їх відібрати. Панування, під яким народ перебуває, народності його не змінює». Кілька століть вже пройшло, як зникла держава руська, закладена Володимиром, але мова руська живе і жити буде в устах русинів поміж іншими слов'янськими мовами. А ще стараннями цих просвітників поставали товариства тверезості і відділи просвіти, фонди підтримки бідних студентів та пам'яток старовини. У Перемишлі команда Левицького створила високопрофесійний кафедральний хор, де вивчали церковні співи Дмитра Бортнянського та Максима Березовського, українців, які діяли у Російській імперії. Серед хлопців, які співали у цьому хорі, був Михайло Вербицький, який згодом стане священником, композитором та автором музики українського гімну. І Левицький, і Снігурський, і Могильницький платили стипендії бідним учням та студентам. Могильницький, зокрема, прославився тим, що брав додому на виховання численних сиріт, своїх дітей в нього з дружиною не було, і потім влаштовував їхні шлюби з порядними священниками. Це все команда Левицького запроваджувала і на інших теренах Галичини. Одним словом, греко-католицька церква у Галичині стала головним стовпом просвітництва і національного руху, своєрідною державою для бездержавних русинів-українців. Подібну роль у Галичині відігравала Римо-католицька церква для поляків. Більшість латинських митрополитів Львова активно відкривали нові парафії, підтримували поширення народних шкіл, виступали проти пияцтва, заохочували священників ревніше проповідувати та навчати людей. Проте, дбаючи про свій народ, його освіту і розвиток, вони часто густо вороже ставилися до розвитку українців. Таким був, наприклад, львівський архієпископ Анджей Анквіц, щирий польський патріот, який довго і не без успіху домагався у цісарського уряду заборони на книгодрукування українською мовою та заборони на викладання українською у Дяковчительському інституті. Мовляв, у Галичині, як частині давньої Польщі, може бути лише польська мова народною і польські школи. Зараза. Схоже, проти українських просвітників виступили римо-католицькі ієрархи на Закарпатті. Цей край, де більшість населення становили русини, угорці вважали своєю сакральною землею. Звісно, усі спроби закарпатських русинів розвивати освіту чи мову вони сприймали як образу своїх національних почуттів, що не найкращим чином відбувалося на культурному житті русинів. Наприклад, ледь не єдиним видатним іконописом на Закарпатті був Ілля Бородлакович, який прийшов сюди з Галичини. Після приєднання австрійцями Галичини справи пішли трохи краще. Наприклад, русинам передавали кілька колишніх латинських храмів, австрійці розгорнули муроване будівництво церков для русинів. А ще русини з обох боків Карпат опинилися у одній державі. І, звісно, галицькі просвітники вирішили налагодити контакти з закарпатськими братами. Михайло Левицький разом з Іваном Снігурським висвятили нового мукачівського єпископа Василя Поповича. Іван Могильницький, влаштовуючи шлюби своїх вихованок-сиріток, часто знаходив їм наречених на Закарпатті. А згодом з подачі Левицького папа Лев XIII оприлюднив план об'єднання двох руських церков у одну. Це стало би неймовірно сильним поштовхом для українського руху та для просвітництва на Закарпатті. Проте представники латинського духовенства оголосили, що це об'єднання було би образою національних почуттів угорців. Австрійська влада і римська курія, побоюючись заворушень, скасували проект Левицького. Прагнення поляків та угорців остаточно стерти русинів-українців із підкорних земель і на церковних відносинах. Ну так, угорські шовіністи і тоді, і зараз намагаються зробити Закарпаття угорським. Важливою віхою і загалом для галицьких українців та українського руху, і для відносин між Римо і греко-католиками став 1848 рік, коли Європою пройшла хвиля революцій та заворушень. Історики назвуть її «весною народів». Австрійська імперія не стала винятком. На вулицях Відня почалися мітинги і маніфестації з вимогами запровадити парламент та скасувати кріпацтво. Користуючись нагодою, повстали італійці і угорці, мріючи про незалежність про незалежність чи, бодай, автономію. До них почали приєднуватися поляки, не оминули революційні події і Галичину. Коли імператор під тиском мітингувальників відправив у відставку непопулярного консервативного канцлера Метерніха, у Львові про це дізналися за 4 дні. Місцеві поляки одразу почали збирати мітинги і писати петиції до цісаря з вимогами автономії Галичини, більшого розвитку для польської мови та інших національних ознак. Хтось запросив до підписання петиції українських семінаристів та інтелігенцію. Отже, прийшло кілька українських семінаристів і прийшов адвокат Кирило Вінковський. Вірний професійній звичці, він уважно перечитав вимоги поляків до австрійського уряду і зауважив, що у петиції багато пишеться про права поляків, а ось про русинів там ані слова. Поляки у відповідь обізвали Вінковського москалем, і українська делегація залишила приміщення. У польських заходах офіційні представники українців участі не брали. А через місяць було приготовлено українську петицію до цісаря про розширення прав українського духовенства, про викладання української у державних школах, де більшість становлять українці, і так далі. А 2 травня була сформована головна Руська Рада – своєрідне українське самоврядування. На чолі Ради стояв львівський греко-католицький єпископ Григорій Яхимович, а сірим кардиналом, який офіційно тримався осторонь, але тримав руку на пульсі подій та негласно на все впливав, був той самий митрополит Михайло Левицький. Головна Руська Рада почала випускати газету «Зоря Галицька», і її перший номер починався такою промовою. «Ми, русини галицькі, належимо до великого руського народу, який одним говорить язиком і 15 мільйонів виносить, за котрого 1,5 мільйона землю Галицьку замешкує. Той народ був колись самодільний, рівнявся у славі найзаможнішим народам Європи, мав свій письменний язик, свої власні устави, своїх власних князів. Одним словом, був в добром биту, заможним і сильним». Ну і щоб повернути давню велич, треба розвивати мову, друкувати нею книжки, запроваджувати її на всіх рівнях освіти та в урядах. Отже, це був перший український національний маніфест, у якому стверджувалася окремішність українського народу, єдність Русі України від Сяну до Дону, від Харкова до Перемишля та прагнення українців до відродження колишньої слави. І оголосила цей маніфест греко-католицька церква. Тим часом поляки не залишали спроб долучити нас до свого національного проєкту. 23 травня, невдовзі після створення Головної Руської Ради, у Львові був заснований так званий Руський Собор – політичний комітет, який скликали прихильники єднання галицьких русинів із поляками. Недарма мету свою комітет цей описав як «удержування згоди і єдності з миром вітчизни». Типова польська риторика і термінологія. Є одна наша спільна ойчизна, чиї діти мають зберігати єдність. На чолі комітету стала шляхта русинського походження, але польської культури. У ті самі гентерутені націони полоні. Або просто поляки, які вважали, що без дружби з українцями Польщі не буде. Такими були Лев Сапєга, Володимир Дідушицький, Генріх Яблонський, стовпи у цього руського собору. Були там і просто полонофіли, світська інтелігенція та священники, римо- і греко-католики. Одним з них був український священник Іван Вагилевич, якраз колишній член Руської Трійці, один з творців «Русалки Дністрової». Тепер він покинув свою парафію, поїхав до Львова, щоб приєднатися до польського руху, вважаючи обов'язком українців підтримати братів-слов'ян у боротьбі за свободу. Вагилевич у Руському соборі став редактором газети «Щоденник Руський», до речі, 2-ї у світі української газети, у якому проповідував єдність галицьких русинів і польського народу. Ще один член Руського собору, українець Юліан Горшкевич, заявив на першому засіданні собору: «Русини, поляки, вірмени і жиди повинні станути проти уряду і короля і у такій силі підтримати свої домагання. Впала Польща через гноблення совісті і свобід Руси. Впаде і українська справа, коли неприхильно і вороже стане супроти природженої національності». Яку саме природжену національність Горшкевич мав на увазі, незрозуміло. Були у щоденнику Руському і такі слова: «Нехай Львівська Галичина стане початком і зародком майбутньої Русі, а Краківська Галіція – майбутньої Польщі. Тут можуть частини обох націй збирати для цілості інтелектуальний потенціал і здійснювати необхідні приготування, поки не настане час воскресіння для всіх націй, які живуть між територіями німців і росіян. У цих словах відчувається дихання центральної України, де українські та польські ідеалісти мріяли про майбутнє відродження пригноблених слов'ян. Автором написаного вважають Генріка Яблонського, шляхтича родом з Вінниччини. Батько його був поручником російської армії, загинув на російсько-турецькій війні майже одночасно з народженням сина. Сам Генрік навчався у Меджибожі, потім у Кам'янці, дебютував із віршами у київській польській газеті «Зірка». Коли у 1848 році у Львові розквітла своя квітка весни народів, Генрік одразу втік сюди, щоб стати одним з головних публіцистів Руського собору. Як і його романтичні попередники, Яблонський мріяв про спільну польсько-українську федерацію від Тиси до Дону. На знак своєї поваги до українців керівники Руського собору Сапєга, Дідушицький, Яблонський прийшли до львівського єпископа Григорія Яхимовича, формального голови ради, з проханням прийняти їх назад у східний обряд – обряд предків. Руський собор був спробою поляків долучити українців до свого національного проєкту. Водночас це була спроба, перша за кілька століть, долучити римо-католиків до українського руху, відродити Латинську Русь. Проте головна Руська Рада, тобто керівництво Української Церкви, поставилася до цих закликів досить жорстко. Усі заклики залишилися без відповідей. Івана Вагелевича кардинал Левицький позбавив сану, формально за самовільне залишення парафії. Провідникам Руського собору Яхимович відмовив у східному обряді зі словами «Русини шляхти не мають і не потребують». Збереглися звістки, що сам Левицький кинув в очі Дідушицькому і Сапєзі «Ми народ попів і хлопів, то шляхта нам не потрібна». «Народ попів і хлопів, попє і хлопє» – так русинів часто принизливо називали поляки. Тож кардинал відмовив представникам братнього народу їхніми ж словами. Він у свій час натерпівся зневаги з боку Анквіца та інших львівських латинських кліриків, наслухався про польську Галичину, тому тепер у кардинала не було жодного бажання єднатися з поляками. Тим більше проти Австрії, яка надала українській церкві та народу права і можливості, яких вони не мали у Речі Посполитій. Риторика про пригноблених слов'ян українських церковників не захоплювала. Рішення Левицького виявилося, до речі, далекоглядним. Події, які спершу розвивалися досить сприятливо для повстанців, італійців, поляків, угорців, за часом повернулися на користь Австрії. Десь австрійці схаменулися і почали бити бунтівників, десь вирішальну роль зіграли прислані на допомогу російські війська. До речі, придушувати бунти допомагав російський генерал-українець Паскевич. Усі повстання було придушено, а за придушенням прийшли арешти і страти. 1 листопада 1848 року під час святкувань Дня усіх святих між австрійськими вояками і польською національною гвардією почалися сутички. Гвардійці та польські міщани почали збирати у центрі барикади. Наступного дня о 10 ранку командувач австрійського війська Гамерштайн віддав наказ розпочати бомбардування центру Львова. Батарея понад 2 години стріляла з високого замку по центру міста, незважаючи навіть на білий прапор, який повстанці піднімали кілька разів. Від бомбардування загинуло 55 осіб, серед них 13 жінок. Сильно постраждала ратуша, згоріло кількадесят будинків, також і університет із бібліотекою у 40 тисяч книг. Після придушення повстання усі польські установи та польські газети потрапили під заборону. У школах викладання з польської перейшло на державну німецьку мову. До 1854 року у Галичині зберігався військовий стан. Але українці у цьому польсько-австрійському протистоянні участі не брали. Тому головну Руську Раду не розпустили. Вона проіснувала до 1851 року, встигла відкрити народний дім, заснувати культурно-освітнє товариство «Галицька Руська Матиця». Ба більше, новий цісар Франц Йосиф високо оцінив лояльність українців під час революційних заворушень і подарував їм руїни одного з зруйнованих львівських монастирів. І там постала Преображенська церква і народний дім. У Преображенській церкві збереглись написи подяки імператорові від галицько-руського народу. А ще й після 1848 року було дозволено навчання українською мовою у народних школах, у гімназіях запроваджено обов'язкове вивчення української мови, а у Львівському університеті відкрито кафедру української мови та літератури. Невдовзі почалися перші вистави українського театру, було відкрито перші читальні, а українських газет ставало дедалі більше. Коли ж через 20 років Австрія стане конституційною монархією, українці були готові до такого повороту подій. Вони стануть депутатами Галицького сейму та австрійського парламенту Райхсрату. Ну а щодо стосунків із римо-католиками, їхнього ставлення до українців та українців до них, тут усе було значно складніше, ніж може здатися на перший погляд. Хай би як конфліктували між собою українці з поляками, але вони все одно жили, образно кажучи, на одній вулиці. Парафіяни костелів та церков одружувалися між собою, їхні священники співслужили, єпископи та професори обох обрядів разом викладали в університеті, ректори українці були там звичайним явищем. Коли ж австрійська держава стала республікою, усі вони, і єпископи, і священники, і миряни, зустрічалися та співпрацювали у Галицькому сеймі та австрійському парламенті. Символічним стало те, що Лев Сапега та Володимир Дідушицький, яких у 1848 році не прийняли у Східний обряд, згодом чимало зробили для розвитку Галичини, зокрема і Галичини української. Але про це у наступних випусках. Це був уривок з книги «Римо-католики в українській історії», написаної для Радіо Марія, яка зараз готується до друку. «Відкриваючи таємниці християнства» – авторська програма Віктора Заславського.